Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախ համարոտ ներկայացնենք, թե ինչ թեմաներ են այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ Թեև ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երեք հայտնել է, որ ԲՀԿ-ն չի կարող ընդդիմություն լինել, հակկուսակցությունն այնուամենայնիվ ԲՀԿ-ին ընդդիմություն է համարում։ Ինչու են դպրոցի տնօրեններին նշանակում մարսպետները և արդյոք այսպես դպրոցները կարողանում են անկախ գործել։ Կա հատուկ պահպանվող բնության հուշարձանների ցանկ, բայց հայտնի չէ, թե ինչպես պետք է պահպանվեն այդ հուշարձանները, մտահոգություն են հայտնում բնապահպան ակտիվիստները։ Ձեզ ենք ներկայացնելու մի ընտանիքի մասին պատմություն, որը Հայաստանից արտագաղթելուց հետո տարիներ անց կրկին վերադարձել է հայրենիք։ Այսօր Մակի օրացույցում ընտանիքի օրն է, ինչպիսին է ժամանակակից հայ ընտանիքն այսօր։ Մայիսի 18-ի երեկոյան բաց կլինեն բոլոր թանգարանները Եվրոպայում, նաև մեր երկրում այդ օրը թանգարանային գիշերը։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալ, առաջարկում ենք լսել լուրերի համարոտ թողարկում։ Մայիսի 15-ից 16-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Ստրասբուրգ, այնտեղ նա մասնակցելու է Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որի ընթացքում Հայաստանի ագնախարարը կստանձնի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը։ Երևան քաղաքի ավականու ընտրությունների օրը մայիսի 5-ին Արաբկիր վարչական շրջանի թիվ 04 կոտորակ 23 ընտրատեղամասում մեկից ավելի անգամ քվիարկելու փորձ կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում նշված ընտրատեղամասի հանձնաժողովի անդամներից մեկը և ընտրողը ներգրավվել են որպես մեղադրյալ։ Հագայում գտնվող միջազգային քրեական դատարանը քննելու է իսրայելական հատուկ նշանակության ուժերի կողմից Ազատության նավատոր Միղի դեմ 2010 թվականի մայիսին իրականացված գրոհի գործը։ Հիշեցնենք, 3 տարի առաջ Թուրքիայից Գազայի հատված ուղևորվող նավերի դեմ գրոհի հետևանքով զոհվեց 9 մարդ, որոնցից 8-ը Թուրքիայի քաղաքացիներ էին, 1-ը Միացյալ Նահանգների ազգությամբ թուրք քաղաքացի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ֆինանսների նախարար Ջեք Լուին հանձնարարել է պատասխանատվության ենթարկել Դաշնային հարկային ծառայության այն աշխատակիցներին, ովքեր կապ ունեն անցած տարի տեղի ունեցած ընդդիմադիր կազմակերպությունների հարկային լրացուցիչ ստուգումների հետ։ Այս առնչությամբ Միացյալ Նահանգներում սկանդալ ծագեց, երբ Օբամայի վարչակազմին ընդդիմադիր հանրապետականներին հարող շուրջ 75 կազմակերպություններ բողոք ներկայացրեցին, թե իրենց ենթարկել են հարկային լրացուցիչ ստուգումների։ Անցած ժամերին 12 մարդ է սպանվել Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում ալկոհոլային խմիչքներ վաճառող խանութների նկատմամբ իրականացված հարձակումների հետևանքով։ Տեղի իրավապաշտպանների փոխանցմամբ հարձակումների ետևում կանգնած են իսլամիստ արմատականներ, որոնք ցանկանում են Իրաքում հաստատել շարիաթի օրենքները։ 3 Աբովյանում Սուրբ Հովհանես եկեղեցու բացման արարողության ժամանակ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի կարող ընդդիմություն դառնալ։ Ընդդիմությունը ի վերջո թե ոչ ԲՀԿ-ն հարցը լրագրողների մոտ ծագել է այն պատճառով, որ նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանը ավելի վաղ նշել էր, որ դասական իմաստով, եթե քաղաքական ուժը իշխանության մեջ չէ, ապա ընդդիմություն է։ Չնայած Ծառուկյանի հայտարարությանը, ԲՀԿ-ին ընդդիմություն շարունակում է համարել նաև հակ կուսակցությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հակ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Գագիկ Ծառուկյանի 3 առածային հայտարարությունը, որ ԲՀԿ-ն չի կարող ընդդիմություն դառնալ, ասաց, որ քաղաքական ուժի մասին պետք է դատել ոչ թե հապշտապ ոտքի վրա արված հայտարարություններով, այլ վերջինի կատարած գործերով։ Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիայի անդամ չէ, չի պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում նրան չի շնորհավորել, ազգային ժողովի ընտրություններից հետո խորհրդարանում պաշտպանել է հայազգային կոնգրեսը եսի համար կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք նախաձեռնություններ, խորհրդարանական և հատկապես Երևանի ավականու ընտրություններում համախմբված պայքարել է ընտրակեղծ արար մեքենայի դեմ։
Բոլոր այս քայլերը ցույց են տալիս, որ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր իրեն պահում է որպես անդիմադիր ուժ, եթե դրանից հետո իրենք խնդիր ունեն իրենց ընդդիմադիր կոչելու հետ, դա մի պրոբլեմ է, որ իրենք պետք է պատասխան տան։
Բայց կուսակցության ղեկավարը ակնհայտ հայտարարում է, որ մենք ընդդիմություն չենք։
Միգուցե կան քաղաքագիտական նրբություններ, որ այնքան էլ լավ չեն հասկացվում, բայց եթե ես փորձում եմ նայել այս գործընթացին անաչառ հայացքով, կներեք, կոչել Բարգավաճ Հայաստանը այլ բան, քան ընդդիմադիր ուժ, ուղղակի հնարավոր չէ։
Հակաարմատական ընդդիմություն է, բայց բոլոր ուժերը չէ, որ նման կեցվածք ունեն։ Բարգավաճ Հայաստանը, այո, տատանվում է կոնֆորմիզմի և ընդդիմանալու միջև, կարծում է Լևոն Զուրաբյանը, բայց դրանից նրա ընդդիմադիր լինելը չի նվազում։
Հիմա դա բնական պրոցես է, և այդ վարքի համար պատասխանատու է միայն ինքը Բարգավաճ Հայաստանը։ Մենք պատասխանատու ենք միայն մեր վարքի համար, բայց մեր որակումների համար նույնպես պատասխանատու ենք, և ես կարծում եմ, որ մեր որակավորումները միգուցե ավելի ճիշտ են, քան թե իրենց կողմից ներկայացվածները։
Ծառուկյանի վերջին հայտարարությունից հետո էլ ՀԱԿ ԲՀԿ համագործակցությունը շարունակվելու է, մեզ հետ զրույցում ասաց Լևոն Զուրաբյանը։ ՀԱԿ-ի հաշվարկները ԲՀԿ-ի հարցում չեն տապալվել, կարծիք հայտնեց ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահը։
Հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր վերանշանակված կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրավիրել էր ասուլիս, ամփոփելու իր գործունեության վերջին 4 տարիները և խոսելու նոր անելիքների մասին։ Նախարարության դեռևս չլուծված խնդիրների շարքում է մնում ավագ դպրոցների վերջնական կայացումը, որպեսզի վերջիններս կարողանան այնպիսի կրթություն ապահովել, որ ծնողները չդիմեն կրկնուսույցներին։ Նախարարը համաձայն է, որ ոչ բոլոր ավագ դպրոցներն են ապահովում այնպիսի կրթություն, որ աշակերտը կրկնուսույցի կարիք չզգա բուհ ընդունվելուց առաջ, բայց նաև կարծում է, որ խնդիրը ծնողների մտածելակերպն է, որոնք բուհ ընդունվելն առանց կրկնուսույցի չեն պատկերացնում։ Լսենք իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնում վերանշանակված Արմեն Աշոտյանն այսօր լրագրողների հետ իր հանդիպումը սկսեց այսպես.
Այսօր բացառապես խոսել են կրթության և գիտության ոլորտներին վերաբերող հարցադրումներից։ Եթե հիասթափված լրագրողներ կան, որոնք կցանկանան լքել մամուլով սրահի այս պահին, ես չեմ նեղանա, ուստի կարող ենք մի քանի րոպե սպասել, մինչև որ քաղաքական նպատակներով եկած մեր սիրելի գործընկերները լքեն մամուլի
սրահը։
Կարճ ասացիր, բայց լավ ասացիր։
Կրթության նախարար Աշոտյանն, ով նաև ՀՀԿ փոխնախագահն է, այդպես էլ ողջ ասուլիսի ընթացքում շրջանցեց քաղաքական ենթատեքստով տրվող հարցերը և խոսեց միայն կրթության ոլորտից, ասաց, որ իր պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում եղել են մի շարք ձեռքբերումներ, դրանցից են Հայաստանի շուրջ 140 համայնքներում նախադպրոցական կրթության հնարավորության ստեղծումը, 2 անգամ կրճատվել են մասնավոր բուհերի թիվը, առանձինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ իրականացնելու նվազեց վել է տարկետում ստացվող երիտասարդների թիվը, Հայաստանը դարձել է Եվրոպական բարձրագույն կրթության մայրաքաղաքը, պաշտոնապես տանձնելով Բոլոնիայի գործընթացի հետամուտ խմբի քարտուղարությունը։ Ըստ կրթության և գիտության նախարարի, չլուծված են մնացել կրթության որակի խնդիրներն իր բոլոր մակարդակներում՝ կրթության ֆինանսավորումն ու արդյունավետությունը։ Հատկապես դպրոցի տնորեն նշանակելու հարցում կամ նախընտրական շրջանում հաճախ են մեղադրանքների սլաքներ ուղղվում մարզպետներին ու Երևանի քաղաքապետարանին, որ այդ կառույցները դպրոցները դարձրել են իրենց համար ազդեցության օղակներ, այլ չխոսենք հնարավոր կոռուպցիոն դրսևորումների մասին։ Աշոտյանից հետաքրքրվեցինք, միթե կրթության և գիտության նախարար լինելուց բացի ՀՀԿ փոխնախագահի պաշտոնը չի կարող օգնել նրան, որպեսզի հիմնական դպրոցները դուրս բերվեն քաղաքապետարանի և մարզպետարանների ենթակայությունից և հանձնվեն կրթության նախարարությանը։ Հաշոտյանն ասաց, որ ինքը երազում է, որպեսզի Հայաստանի բոլոր դպրոցները մեկ օրում լինեն կրթության և գիտության նախարարության պատասխանատվության ներքո, և հավելեց, որ ոչ մի երկրում, ոչ մի պետական կառավարման մարմին պատրաստ չէ սիրահուժար հրաժարվել ազդեցության լծակներից։ Այս կերպ փաստորեն նախարարը նաև չբացառեց, որ հիմնականում դպրոցները մարզպետարանների կամ հաճախ նաև մարզպետների համար հանդիսանում են նաև որոշ առումով ազդեցության լծակներ։ Ըստ նախարարի, այս հարցը լուծելու համար նախ հարկավոր է մի քանի փորձնական ծրագիր իրականացնելիս կառավարությունում այս ուղղությամբ կարծիքներն ըստ նրա տարբեր են, անդրադառնալով այն հարցին, որ այսօր հիմնականում մարզպետներն են որոշում, թե որ դպրոցում ով կլինի տնորեն, Հաշոտյանն ասաց.
Իրավական լուծումները այստեղ այնպիսին են, որ եթե ծնողական համայնքը երկու ձայնով իր ուսուցչական համայնքը իր երկու ձայնով դեմ գնա մարսպետի կողմից իջեցվող այսպես ասած տեխնացուի կամ պաշտպանա չի անցնելու։ Մենք ունենք նման դեպքերի դեմ, մենք ունենք դեպքեր, երբ որ դպրոցի կոլեկտիվը, ծնողները մի ամուր կերպով դեմ են քվեարկում այն տեխնացուին, որի օգտին արտահայտում են մարսպետարանի ներկայացուցիչները։ Մենք նման դեպքեր են ունենք, մենք շահագրգիռ ենք, որպեսզի քաղաքացիական մոտեցում լինի դպրոցների նկատմամբ։
Կրթության նախարարի խոսքով այսօր շատ ծնողների մոտ դեռ առկա է այն մտածելակերպը, որ բուհ ընդունվելու համար երեխան պետք է կրկնուսուցի մոտ պարապի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին իսկ գուցե խնդիրը համակարգի թերի կայացման մեջ է, այլ ոչ թե ծնողների մտածելակերպի, Աշոտյանն ասաց.
Ավագ դպրոցների կայացման համար դեռևս կան խոչընդոտներ, որոնք են առաջին ֆինանսավորման խնդիրներ։ Մենք ճգնաժամի ընթացքում չկրճատեցինք կրթության բյուջեն։ 2009 թվականին էլ վճարել ենք բարձրացած աշխատավարձ, որը որ ամրագրված էր բյուջեով, որոնց ուղղել միջև ճգնաժամ։ Բայց այնուհանդերձ կա լրացիչ ֆինանսավորման կարիք։ Ասում եք ավագ դպրոցով հնարավոր է ընդունվել բուհեր։ Այո, հնարավոր է։ Մենք ունենք լավ կայացած ավագ դպրոցներ, որտեղ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ 2/3-ը կրկնուսուցի կարիք չունի, բայց դպրոցի գործունեության նպատակը միայն երեխային բուհ ընդունվելու պատրաստելը չէ։ Ավագ դպրոցներ տարբեր են, կան շատ լավ ավագ դպրոցներ եւ կան դեռևս ավագ դպրոցներ, որտեղ անգամ շենքային պայմանները համարժեք չեն կրթության նվազագույն որակ ապահովելու արտահարավերին, օրինակ մեծ ամորի ավագ դպրոցը։
Երևանի պետական համալսարանում այս տարի ընդունվողների համար բոլոր ֆակուլտետներում ուսման վարձավճարը թանկացել է 100 000 դրամով։ Ուսման վարձավճարների թանկացում սպասվում է նաև մի շարք այլ բուհերում, եւ այդ 100 000 դրամից դասախոսի աշխատավարձը ենթադրվում է, որ կբարձրանա մոտ 5000 դրամով։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց նախարարից, թե որպես ՀՀԿ փոխնախագահ ինչպես է կարծում սպասվող համատարած գնաճը, համահուն չէ արդյոք առկա անգամ մաքսիմալ աշխատավարձի չափին։
Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին տարիների ընթացքում գրեթե 2 անգամ ավելի շատ է վճարում պետ պատվերով սովորող ուսանողի համար։ Մեր ուսման վարձերը միջինով հարաբերականորեն մեծ են աշխատավարձների նկատմամբ, դրա համար առաջելության պրոբլեմ կա, բայց մոտավորապես գտնվում են դեթե Թուրքիայի հետ համեմատենք, հա, արևան երկրների հետ։ Թուրքիայից մոտավորապես 2.5 անգամ ավելի էժան։ Վրաստանից մոտավորապես 50% ավելի էժան, անգամ բարձրացումներից հետո։ Այսինքն մի կողմից խոսում ենք որակյալ կրթության մասին, որը թանկ հաճույք։ Մի կողմից խոսում ենք աշխատավարձերի ցածր լինելու մասին, մյուս կողմից խոսում ենք ուսման վարձերի մասին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռևս 2009 թվականին ընդունված օրենքի համաձայն դպրոցի տնորենները միջև տնորեն նշանակվելը մասնակցում են մրցույթի, քննություն են հանձնում եւ հավաստագիր ստանում։ Օրենքի պահանջով խոսքը հանրակրթության մասին օրենքի մասին է։ Հավաստագիր ստացած տնորենը պետք է նշանակվեր դպրոցի խորհրդի կողմից, բայց այժմ այդպես չի կատարվում եւ տնորենները նշանակվում են մարզպետների եւ քաղաքապետի կողմից, ինչպես արդեն նշեցինք մեր նախորդ ռեպորտաժի մեջ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժը դպրոցների տնորեն նշանակվելու գործընթացի մասին։
Հերթական անգամ անցկացվեցին հանրակրթական դպրոցների տնորենների հավաստագրման քննությունները։ Տնորեն աշխատելու համար արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործող տնորենները եւ տեխնատուները բանավոր եւ գրավոր քննություն են հանձնում պատասխանում հարցերի, որոնք վերաբերում են օրենսդրությանը, կառավարման մանկավարժական հմտություններին, հոգեբանությանը եւ այլն։ Քննությանը մասնակցող տնորենները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ 60 հարցից բաղկացած թեստերը հեշտ հաղթահարելի էին։
Շատ ժամանակ չեմ տրամադրել, բայց պարապել է։
Եվ շատ հեշտ հարցեր կային եւ միջին բարդության ներկատը դժվար։
Պարապել է։
Ես 15 տարիա պարապում եմ։
Հատկապես սկսած տնորին համար անհրաժեշտ է այդի։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախչյանը սակայն նշում է, որ հավաստագիրը դեռևս ուղեգիր չէ դեպի դպրոցի տնորենի պաշտոն։ Խնդիրներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ տնորենը հավաստագիրը ձեռքին մասնակցում է թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին եւ հասկանում, որ ընտրությունը միևնույնն է պետք է կատարի մարսպետը։ Այսպիսով կոռուպցիան երևույթները ծանոթ բարեկամի գործոնը միևնույնն է չեն վերանում։
Հանրակրթության մասին 2009 թվականին ընդունված օրենքում գրված էր, որ դպրոցի կառավարման խորհրդի կողմից ընտրվող տնորենը պետք է պայմանագիրը կնքի խորհրդի հետ, ոչ մարսպետի հետ։ Հաստորեն այդ օրենքը երբ սկսեց գործածության մեջ մտնել, դրանից պետք է դրոցի կանոնադրությունը գրեին։ Կանոնադրության մեջ արդեն ի հակառակ օրենքի գրեցին, որ պետք է ընտրված տնօրենը պայմանագիրը կնքի մարզպետի հետ։ Դուք պատկերացնում եք, այսպեսի նոնսենս։
Բախշյանի խոսքով դրոցների կառավարման ապակենտրոնացմանը հասնելու համար վերջին 10 տարիների ընթացքում հսկայական գումարներ են ներդրվել, սակայն
հիմա օրենքով հետ քայլ են անում։ Այնպիսի պատահական մարդիկ են հայտնվում դպրոցի տնօրենի պաշտոնում, որ մտահոգված են։
Կոտայքի մարզի ողջաբերդի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Վահրամ Գրիգորյանով, 15 տարի ղեկավարում է դպրոցը, նշում է, որ դեռևս խնդիր չի եղել և այդ փաստն այնքան էլ կարևոր չէ։
Համար կոնկրետ ով կնշանակի, ով կդրի դի կարևոր չի, կարևորը ինքդ քո աշխատանքի վայրում անես քո գործը, թե չէ մնացածը ուրենց դրության, եթե ազգային ժողովը մտածի, ճիշտ է ասում։
Իջևանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Կարինե Շաքարյանը հավաստագրման քննություն է հանձնել, նա ցանկանում է տնօրեն դառնալ։ Մեր այն հարցերին, թե արդյոք հավատում է, որ արդար մրցակցության արդյունքում կարող է տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնել և արդյոք կցանկանար ինչ-որ բան համակարգում փոխել, Շաքարյանը պատասխանեց.
Դե խորհուրդը պիտի ընտրի դեռ։ Այո, կցանկանայի խորհրդի ընտրությամբ լինել, բայց ինձ թվում է մարզպետն էլ ճիշտ որոշում է կայացնում։
Ճիշտ է, մարզպետն է նշանակում, սակայն դպրոցի կառավարման խորհուրդն է ընտրում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը և հավելեց, որ այսօր պատահական մարդիկ դպրոցներում չեն կարող հայտնվել։
Իհարկե որոշակի փոփոխություն կմտնի կարգում, տնօրենի ընտրության կարգում, կապված նրա մրցույթի կազմակերպման հետ, բայց մրցույթով է տնօրենը ընտրվում, կառավարման լիազորմանի ղեկավարը պայմանագիր կնքում տնօրենի հետ, բայց միջև այդ ընտրությունը տնօրենը հավաստագիր է ստանում, ապահովում է լավագույն կադրի խնդիրը, այսինքն մրցույթի մասնակցում են այն տնօրենները, որոնք անցել են և ունեն հավաստագիր, վերապատրաստվել են, ունեն հավաստագիր։
Նշենք, որ դպրոցի խորհուրդը, որը տնօրեն է ընտրում, կազմված է համայնքի ու քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներից, ուսուցչական և ծնողական խորհուրդների անդամներից։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կան հարյուրավոր պահպանվող մշակութային հուշարձաններ, որոնք քանդելը կամ վնասելն արգելվում է օրենքով։ Մշակութային հուշարձաններից բացի 2008 թվականի կառավարության որոշմամբ կա նաև բնության հատուկ պահպանվող հուշարձանների ցանք, որտեղ տեղ են գտել գեղատեսիլ ժայռեր, ջրվեժներ և այլն։ Թեև նշված որոշումը ցանկ է սահմանում, չի մասնավորեցնում, թե դրանք ինչպես պետք է պահպանվեն կամ ինչպիսի գործունեություն է արգելվում դրանց տարածքում։ Բնապահպան ակտիվիստները նշել են, որ պահանջում են, որպեսզի սահմանվի վերջապես, թե ինչպիսի պահպանման ռեժիմ պետք է կիրառվի այդ տարածքներում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժը։
Վերջերս ստեղծված համահայկական բնապահպանական ճակատը կոչ է անում դադարեցնել Հայաստանի տարբեր վայրերում գտնվող բազալտե սյուների վրա ժայռամագլցումը, քանի որ դա վնասում է բնական այդ կառույցներին։ Այդպիսին են Կոտայքի մարզում գտնվող քարերի սիմֆոնիայի մաս կազմող բազալտե երգեհոն սյունաձև բազալտները։ Դրանք, նշեն, կառավարության որոշմամբ ճանաչվել են Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձաններ։ Իսկ ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքի բնության հուշարձանները պետք է ունենան անձնագիր, որտեղ էլ պետք է գրված լինի դրանց պահպանման ռեժիմը։ Բազալտե երգեհոնը անձնագիր չունի։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյան։
2008 թվականից, երբ որ այն ընդգրկվեց հուշարձանների ցանկում, պետական լիազոր մարմին ճանաչված բնապահպանության նախարարությունը մինչև օրս չի կազմել վերջինս անձնագիրը։ Մյուս հուշարձանները իրենք կարիք ունեն անձնագրավորման, ու դա պետք է արվի 2008 թվականից անմիջապես կառավարության որոշումը ընդունելուց հետո։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, 2013 թվականն է, և այս ժամանակահատվածում է, և 2008 թվականից առաջ է, Գառնու քարերի սիմֆոնիայի տարածքը անընդհատ վանդալիզմի է ենթարկվել։
Անձնագիրը սահմանում է, թե ինչ կարելի է ու ինչ չի կարելի անել բնական հուշարձանների տարածքում, քանի որ բազալտե երգեհոնը չունի այդպիսի անձնագիր գործողությունների որևէ սահմանափակում դրա տարածքում չկա։ Մերի Խաչատրյանի խոսքով թրջկանի ջրվեժը անձնագիր ձեռք բերեց միայն նրա համար հայտնի պայքարից հետո։ Ակտիվիստները պարբերաբար ահազանգում էին, որ քարերի սիմֆոնիա հուշարձանի տարածքից պարբերաբար քարեր են կորում։ Դրանք քաղաքացիները տանում են եւ օգտագործում սեփական կարիքների համար, սակայն պատասխանատու մարմինների արձագանք չկար։ Այդպիսի դեպքերից մեկից հետո դիմել են ոստիկանություն։
Ոչ վիազոր մարմինն արձագանքում, որպեսզի ինքը այդ մարդածին անօրինականությունները կանխի, փրկի այդ հուշարձանը, ոչ փրկության ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում, ոչ անձնագրավորման, ոչ պահպանման ռեժիմի, որևէ քայլ չի ձեռնարկում, իսկ ոստիկանությունն էլ զարմանալիորեն գտնում է մի անձի, որին կարելի ասենք այդ բոլորը բարդել։ Այսինքն ինքը հիմնականում պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների անգործության հետևանքն է։
Ըստ իրավաբանի հարկավոր է անձնագրավորել բոլոր հուշարձանները, որպեսզի օրենքով սահմանվի դրանց պահպանումը։ Abdox ակումբի ղեկավար Մխիթար Մխիթարյանի խոսքով իրենց ուժերով են փորձում պահպանել հուշարձանը։
Ոչ միայն մեր ճոկատով, այլև նաև մյուս բնապահպանության ու քաղաքացիական շարժումների հետ համատեղ, այդքան բոլորս մի խումբ ենք, անդրադառնալով խորհրդինա լինելու մեր կանաչ ճոկատներն են գնալու դեպի ոչ մի դրանց մասով կողմնություն չիրականացվում։ Եթե Վիկիպեդիայով նայեք, թե որ երկրներում կան բնական հուշարձաններ, բացեք նկարները նայեք, շատ ավելի աղքատիկ ճուկ տեսք ունեն, որոնք իրանք նշում են, որ մենք ունենք, քան թե մեր բազարտեսյուների մնացած գոյացությունները, որոնք որ այս ցանկում ներառված են։
Երկրաբանական գիտությունների տեխնատու Հայկ Մելիք Ադամյանն էլ նշեց, որ ինքն անձամբ է կատարել որոշ հուշարձանների անձնագրավորում, եւ երբ գնում էին նշված հուշարձանների հասցեով, դրանք այլևս չկային։
Օրինակ, մենք գնացինք Լեռնապատյուղ, այնտեղ գրված է Լեռնապատյուղի տուֆերի սյունազև անջատումներ։ Դա շատ հազվագյուտ երևույթ է, որ տուֆերում լինեն սյունազև անջատումներ։ Մենք գնացինք, այնտեղ այդ սյունազև անջատումները չտեսանք։ Քայքայված են, թե բնական միջոցով, բայց 50 տարի առաջվա լուսանկարներում նույն տեղում այդ սյունազև անջատումները երևում են։
Ամեն դեպքում նրա խոսքով
այնտեղ կան տեղեր, որտեղ կարելի է առանձնացնել, կան տեղեր, որտեղ կարելի է եւ ժառանգմացում անել, բայց եթե ժառանգմացողների վտանգ չի սպառնում, էլի։ Այսինքն պարտադիր չի բոլոր տեղերում արգելել, տեղեր կա, որ կարելի է եւ անել։
Բնապահպանության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ 2008 թվականից մինչ այսօր անձնագրավորել են 3 տասնյակ բնության հուշարձաններ Լոռու եւ Տավուշի մարզերում։ Բնապահպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Հայկ Հակոբյան.
Անձնագրավորումը բավականին երկար process է, եւ ժամանակային եւ ֆինանսական առումով, որովհետեւ դեռ մի քանի փուլերից է բաղկացած անձնագրավորման process-ը. Առաջինը քարտեզագրում, երկրորդը կադաստրային չափագրում, երրորդը տարածքի ուսումնասիրություն, միայն դրանից հետո նոր նախատես մտնում է դա կառավարության հաստատում։
Հաղորդում էր Էլեն Չիլինգարյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի մարդահամալի վերջին արդյունքները եւ պետական միջակայական ծառայության այլ հաշվարկներ վկայում են, որ ամեն տարի Հայաստանից արտագաղթ է նկատվում դեպի տարբեր երկրներ։ Ներգաղթողներ, եթե անգամ կան, նրանց թիվը մեծ չէ եւ տեսակարար կշիռ չի կազմում։ Վերջին շրջանում Եվրամիությունը մեծ ֆինանսական միջոցներ է ներդնում, որպեսզի խթանի Եվրոպայից Հայաստան մեկնած եւ այնտեղ անօրինական մնացած մարդկանց ներգաղթ Եթ Հայաստան այս ծրագրի շնորհիվ դեռևս ներգաղթողների թիվը նկատելիորեն մեծ չէ։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը ներկայացնում է մի ներգաղթած քաղաքացու մասին պատմություն։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արտագաղթի ուժեղ տեմպերին զուգընթաց գուցե զարմանալի է հնչում, երբ լսում ես, որ հայրենակիցներիցդ մեկը որոշել է վերադառնալ հայրենիք ու սկսել կյանքը զրոյից, թողնելով օտար երկրում ստեղծած բիզնեսը, հարմարավետ կյանքն ու կայունությունը։ Այդ մարդիկ թերևս քիչ են, բայց եւ այնպես կան, ու նրանցից է նաեւ Գագիկ Սիսակյանը, որ 17 տարի Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում ապրելուց հետո հավաքել է ճամպրուկն ու վերադարձել Հայաստան։
17 տարի մի ամբողջ կյանք է, եթե արդեն երեխաները ծանում են, մեծանում են, դպրոց են գնում, հետ վերադառնալ այդ ամեն ինչը ստեղ նորից կազմակերպելը բավականաչափ դժվար է։ Բայց եթե որոշումը կայացնում, որ հետ գալ, ուրեմն այդ հարցերը բոլորը կարգավորվում ինստինկտիվ։
Եվ գնալն է դժվար, եւ հետ գալը, հատկապես երբ մենակ ես, ընտանիքի հետ ես։ Մեզ հետ զրուցելիս պատմում էր հայրենադարձ Սիսակյանը։ Գնացել է 90-ականների սկզբներին, մութուցուր տարիներին։
Ամեն դեպքում գնալ այն մտկով էր, որ մի քանի տարի հետո հետ վերադառնանք, ուղղակի կյանքի պայմանները այտենց անակնկալներ են մատուցում։
Մի քանի տարին տարիներ են
դա։ Տարիներ ա ծկվում։
Եվրամիությունն այսօր միլիոնավոր եվրոների ծրագրերը իրականացնում Հայաստանում, որպեսի խթանի ներգաղթը։ Դրսի մարդկանց Հայաստան հետ բերելու համար փորձում են, այսպես ասած, գայթակղիչ առաջարկներ անել, օրինակ՝ գումար տրամադրել բիզնես հիմնելու համար։ Մարդը կարիքի մեջ ընկերությունը, որ նույնպես Եվրամիության ֆինանսավորմամբ նման ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում, տեղեկացրեց մեզ, որ նախորդ ծրագրի շնորհիվ 27 շահառուներ Հայաստանի տարբեր մարզերում բիզնեսներ են հիմնել։ Գագիկ Սիսակյանն էլ նրանցից մեկն է։ Իր բիզնես ծրագիրը ընդունվել է հատուկ հանձնաժողովի կողմից և 4000 եվրոյի աջակցություն ստանալուց հետո կարողացել է հիմնել փոքրիկ բիզնես։ Մի փոքրիկ գրասենյակ ունի Երևանում և այստեղ գունավոր կնիքներ է արտադրում։ Ասում է, որ առաջինն է, որ նման բան է անում Հայաստանում։
Քանի գույնի է։ Պահանջարկ փաստորեն Հայաստանում կա գունավոր։
Հա, ինքը նոր տեխնոլոգիա է, բավականաչափ հետաքրքիր, մեծ ճշտություն ունի։ Ցանակը իր մեջ է, առավելությունը փչանալ չունի, մաշկել չունի, յուղային հիմքով ցանակներ են, ուղղակի նյութերը չկան Հայաստանում, դուք դրսից է բերվում։
Մոլդովայից։
Չէ, Մոսկվայից։
Եվրամիության մոնիտորինգի արդյունքում Սիսակյանի հիմնած բիզնեսը հաջողված է համարվել, ու այդ փաստը հաստատող մի վկայական է այսօր փակցված գրասենյակի պատին։ Իդեպ, այդպիսի մի գործ էլ Մոլդովայում է իրականացրել, սակայն հիմա համեմատականներ տանելով ասում է.
Ներսի ծախսերը ավելի շատ են, քան թե ներսի ծախսերը, այսինքն եթե ներսում աշխատում ես, ենթադրենք 1000 դրամ, ներսում պետք է աշխատես 2000 դրամ կամ 3000 դրամ, որպեսզի ինչ-որ adekvat լինի ինքը։
Այսինքն կյանքը այնտեղ թանկ ավելի քան այստեղ։
Ոչ տեղացու համար ավելի դժվար է, ավելի թանկ։
Իհարկե, Հայաստանում գործ սկսելը հեշտ չի, ասում է մեր զրուցակիցը։ Հարկային համակարգը մի կողմից բարդություններ է ստեղծում, մյուս կողմից էլ
դժվար է շուկա մտնելը։ Դժվար է, սկզբնական մոմենտը շատ դժվար է, բայց դա աստիճանաբար արմանում ես, կարողանում ես ինչ-որ քո տեղը դրոշմա շուկայում։
Գոհեք, որ եկեք եկեք Հայաստան։ Չեք փոշմանում ձեր որոշման համար։
Չէ, չեմ փոշմանում, թագարակը համարում եմ երևի 17 տարի որ դրսում չեմ եղել, ավելի շատ բան էլ կհասնի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
93 թվականից սկսած այսօրը ՄԱԿ-ի օրացույցում ընտանիքի օրն է։ Բան Կի-մունն այսօր ուղերձ է հղել եւ նշել է, որ աշխարհի տնտեսական բարդ խնդիրների պայմաններում երիտասարդների համար դժվար է կայանալ որպես ընտանիք եւ նրանց հարկավոր է հասարակության ու կառավարության աջակցությունը։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանն էլ լսել է հոգեվորականի եւ հոգեբանի, ովքեր երկուսն էլ խոսում են ժամանակակից հայ ընտանիքների մասին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հոգեբան Աննա Բադալյանի հավաստմամբ այսօր հայկական ընտանիքը պահպանել է հին հայկական ավանդական ընտանեկան մոդելը, որի հիմքում նվիրվածությունն է, ասել է թե չափից ավելի նվիրվածությունն ու հպարտությունը սեփական ընտանիքի հանդեպ։
Հայկական ավանդական ընտանիքի մոդելից ոչինչով չի տարբերվում, որտեղ նույն ազգային արժեքները, նույն ազգային բնավորության գծերը, մենք անտամենի կրողն ենք։ Նույն երիտասարդներն էլ ենթագիտակցությամբ թե կոլեկտիվ անգիտակցականով իրենց հետ բերում են այդ ամենը։ Միգուցե կեցության ձևն է ինչ-որ բանով փոխվում, բայց իրականում ընտանիքը որպես բավականին առողջ արժե համակարգ յուրաքանչյուր գիտակցության մեջ են մնում է։
Առողջ ընտանիք,
առողջ ընտանիք, իհարկե, արարող ծաղկող ընտանիք, բոլորի ենթագիտակցության դատարկ։
Սակայն Տեր Եսայիկը Հանա Արթենյանն էլ ելնելով իր փորձառությունից ցավով փաստում է, որ այսօր կազմվող ընտանիքների շատ-շատերը ամուսնանում են չգիտակցելով ընտանիքի լրջությունն ու կարևորությունը։
Ցավոք պիտի արտոնագրեմ, որ ընտանիքների մեծ մասը պարզապես ստատուս վրացնելու համար է։ Մարդիկ ուղղակի չեն գիտակցում ինչի համար են պսակվում, ինչի համար է ընտանիքը կազմվում և ինչպես պիտի կարողանան այդ ընտանիքում առողջ հարաբերություններ ձևավորել։ Դա հաճախ մարդու համար ընտանիք կազմելը դառնում է ստատուսի պես մի բան։ Եթե ինքը ամուսնացած չի, ուրեմն իրեն պիտի մատով ցույց տան, իրեն պիտի խտրական վերաբերում դրսևորեն, բայց իրականում սա անգիտությունից կամ գիտությունից է գալիս։
Դեր Եսայն նշում է, որ ամուր է այն ընտանիքը, որը կառուցվել է սիրո հենքի վրա։
Գուցե շատ տղամարդիկ մանավանդ այդպես հակասական ընդունեն, բայց ինձ համար բարձր բարոյականություն են հանգամանք, երբ որ կինը դավաճանում է տղամարդուն, տղամարդը պատրաստ է կնոջը ներել, որովհետև ոչ թե ուղղակի ընտանիքն է պահում, ուղղակի երեխաներ, այլ որ շարունակում է սիրել իր կնոջը։ Ինձ համար ապշեցուցիչ է, որ տղամարդն է գալիս եւ դիմում եւ ասում է, ես պատրաստ եմ ներելու։ Եթե մեկ օրինակ չի, եւ ես միշտ համարում եմ, որ իսկական արժեքը, տղամարդկությունը, որից մենք խոսում ենք, սա է։ Ամեն տղամարդ ամենքին յուրովի է ընկալում այդ սերը և յուրովի իրացնում է այդ արժեքները։
Սակայն քահանայի խոսքով երիտասարդ ընտանիքներն ունեն հաղթահարելու մի շարք խնդիրներ, որոնց հիմքում ընկած են հենց սոցիալական վիճակը։
Ունենք շատ ու շատ խնդիրներ ընտանիքի հետ կապված եւ արժեքների հետ կապված, որոնցով ձևավորվում են մեր ընտանիքները։ Երբ որ ընդհանուր ֆոնի վրա նայում եք, հիմքում սոցիալական խնդիրներ են ընկած։ Այսօր ընտանեկան մեծ մասամբ խնդիրների սա համենայնդեպս իմ դիտարկումն է մեր ավելի համայնքային կյանքից։ Ես շատ ընտանիքների խնդիրներին ականատես եմ։ Եթե այդ մարդիկ ֆինանսապես ապահովված լինեին, այդ խնդիրները չէին ունենա։
Հոգեբանն էլ փաստում է, որ մարդիկ այսօր պատրաստակամորեն դիմում են հոգեբաններին ընտանիքը պահպանելու համար։ Բադալյանը նաև հավելում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիք ինչ-որ ժամանակ հայտնվում է ճգնաժամի մեջ, սակայն լուծման լավագույն տարբերակը ոչ թե ամուսնալուծությունն է, այլ հանդուրժողականությունը։
Յուրաքանչյուր ընտանիք իր ճգնաժամային պահերին ուղղակի պետք է գիտակցի, որ հանդուրժողականությունը միակ ելքն է ընտանեկան հարաբերությունները վերականգնելու։ Եվ հիշեք, որ հանդուրժել ամենևին չի նշանակում զիջել, հանդուրժել նշանակում է լսել, հասկանալ, գալ ընդհանուր համաձայնության, յուղկուտ ընտանիքի բարօրություն, ասենք երեխաների, եւ հենց թեկուզ իրենց համար։ Չէ՞ որ ասենք այդ ընտանիքը կազմվել է բավական այսպես մեծ երազանքներով, հույսերով։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց մեզ հատկացված եթերաժամանակը, միացեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին։ Այս ժամի համար այսքանը, ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր, տեսություն։